hvaðan var beit hann sótt? Með hverju beittu þið? Var loðna sem var notuð til að beita með?
Nú, það var að voru nefnilega beitt voru og loðinu og smásild og Akureyri.
Komum frá Akureyri?
Já. Og svo þegar að það var búið þá voru fórum inn að fara með reknut þegar við varum inn að fá afsild og það var oft sem að maður var kannski 2-3 og tværu og nættur úti þá þegar maður var búin að fá að kastið.
Já, hvernig stóðu þetta kom frá Akureyri?
Nú, hún fiskaðist aðra bara á pollinum.
Og var hann svo flutt hingað út eftir?
Já, já, við erum sérstakann beitubót.
Og þar hefur hver komið til að ná sér í beitu?
Svo að hver bátur sína sérstöka kassa sem báturinn hefði og var látið í hversu kassa og svo þegar báturinn kom þá var bara farið að bátnum og hver sóttu sína kassa.
Gekk það ekki alveg sæmilega?
Það gekk ágætlega.
Var mikið spenningu sambandi við það?
Já, þú getum svona en við ekki orða það að Það er ekki trúbúir bara þess að sjálfa sig ef hann vill eitthvað verulega að koma á stáfram.
Hvernig stóð á því?
Á hverju?
Það var spenna kringum þetta.
Og heldur hver hafði ekki verið verið sem fyrstuður að komast í róðunum maður. Svo var að spyrra eftirinu fyrir hólkinu landi að beita. Bátarnir lág á legunni því ekki voru bryggjurnar. Svo maður þurfti að fara fram á aðabót og sækja út.